Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле көн, бәйрәм кәйфе теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Күпләрегез ял итәдер. Әй, игенче, бүген дә кырда. Күп тә үтмәс, аларның бүгенге тырыш хезмәт нәтиҗәсе булып, иген кырларында безне тук башаклар сөендерер. Хәзер яңгырачак сәхифә ел дәвамында кырдан кайтып кермәгән, бәйрәм көннәрендә дә тырыш хезмәтен дәвам иттергән уңган игенчеләребезгә багышлана.
Бу көннәрдә республикабыз кырларында шат хезмәт җыры гөрли. Без дә шул җыр белән илһамланып, игътибарыгызга игенчеләребезгә хезмәт алынгыларына һәм авыл хезмәтчәннәренә багышланган игенченең маңгай сыры саен игелек дип исемләнгән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Бүгенге җырларыбыз, шигырьләребез күңелләрегезгә хуш килсен. Ә игенчеләребезгә тагын да тырышыбрак эшләргә этәргеч булсын.
Чынлап торып бер карагыз әле. Кайырылып, борылып карагыз. Катыклары белән каймакларын гына яратабыз мәлле без аның. Хавасы бар, суы, чишмәләре, тагын ние бар соң дисезме? Ана исеме белән бер үк рәттән йөрсен иде авыл исеме. Чынлап торып бер карагыз әле. Кайырылып, борылып карагыз. Барыбыз да аның күкрәгеннән айырылмый торган балабыз. Авылым минем һаман изге җанлы. Бәйрәм итә буразнасында, бер генә дә буш юл таба алмыйм игенченең ел язмасында. Яшәү юлы булып үтә һәр чак авыл юлы, авыл урамы изге җаннан икән кешеләрнең иген игеп яши торганнар. Йөз кат төшсә, йөз кат алып бирик түбәтәйен аның иелеп. Игенченең маңгай сыры саен, җыер чыгы саен игелек. Нигъмәтләре бетмәс өстәлләрнең, авылым исән имин чагында. Аңа рәхмәт укый-укый гына, утырыкчы зинһар табынга.
Шайпала иген кырлары, уяна таң нурлары, инлекләргә алып бара безнең басу юллары. Иген эшенең уңганлыгы, иген эшенең хезмәт яме, иген эшенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Бер офыкка, бер офыкка җәелгән иген тыгыры, иртәдән кишләргә кадәр яңгырый хезмәт җыры. Иген эшенең уңганлыгы, иген эшенең хезмәт яме, иген эшенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Без барасты юллар якты, безнең юллар үрменә. Бу кырларда җигүле ат буласыннан күмелә. Иген эшенең уңганлыгы, иген эшенең хезмәт яме, иген эшенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Иген эшенең уңганлыгы, иген эшенең хезмәт яме, иген эшенең тырышлыгы кырларыннан күренә.
Жил де исми, яфрак та силкинмей, кыр үстендә йөгерек тулкыннар. Без сиркәгә утырганда гына жил юкта да тибри бу кырлар. Башларыбыз инде аурайды. Бер борчу бар шундый чагында. Вакытында җыеп алырлармы? Без сукмасмы безне камылда? Шул борчудан безнең өстә дулкын, синең өстә ялкын игенче. Безнең өчен даим ут ятасың, ял белмичә, йокы күрмичә. Без бертекләр идек, синең куллар буразныга салган вакытта. Хәзер кара, күкрәп үскән бодай, туклык исен кырга аңкыта. Син тынгысыз, хәтта шуны сулап рәхәтләнер вакыт тапмыйсың. Башыбызны сыйпап аласың да, күккә карап кызыл атлыйсың. Бездә дулкын, синең өстә ялкын, кереп китмәс микән явымга, вакытында өлгерербез микән, югалтусыз җыеп алырга. Җир чыгуга чәчкешеңне кара, ургышыңны килә аннары, күк чәчәкләр җыеп йөрү кая, шагыйрьләргә калсын алары. Торгайлы яз, былбыллы җәй үтә, рәшәләрдә инде көз исе, без амбарга кереп алгач кына ял итәрсең инде игенче. Чәшкешіңдә қырына бойлап өттің, үшләп ұзды тағын бір күнің. Хеш кінә дә көңіліңнен кетмей, жерге көміліп қалған бір түгін. күкрәп куйды һәм сибелеп яңгыр яуды башың ышында. Шул бөртекләр үсеп өлгергәнче басып торыр идең шушында. Йоқыңда ахыры борчый сине, кичтән узак уйлап яткансың. Уянасың, күреп басуларда игеннәрнең серкә капканын. Язга ерак әле, синең кебек сагына язны көзге уҗымнар. Һәр кешене алдан куандырган өмет белән тулы бу еллар.
Игенче син, бәхет игенче син, йөрәгендә бетмәс язу бар.
Бу җирдә мин күпме яшәдем, күпме ни бу гомер дигәнем, күпме ни сыңарлы күргәнем, бабайның күрмәгән җирләрен. Тузанга, кояшка карамый, көн буе буразна сызасың. Трактор эшләсә бик рәхәт, бер җире ватылса, кызасың, заводын сүгәсең, эшчесен, барысына күңелең ризасыз. Соң инде игенче хезмәте буламы газапсыз, изасыз? Ни җитә эш беткәч бераулык күзәтеп торуга басуна? Җирдә бар син сызган буразна, һәр кемнең монда үз аршыны. Сыкланып туймыйсың эшеңә, сизмисең ачылган изүне. Игенче кешенең чире бу, игенче йөрәге кизүе. Менә шул вакытта мин кеше онытам гомерен, тирләрен. Менә шул вакытта күрәм мин бабамның күрмәгән җирләрен.
Һаваларда шыккан кошлар кебек ярсый-ярсый канат кагынып, туган илем кайтып мин талпынып, күз нурларым сезене сагынып, туган илем кайтып мин талпынып, күз нурларым сезене сагынып. Һаваларда шыккан акышларның фанатлары җилдә Шәридем туган илем синдә, якын дусларымнан айрылмай. Я шәридем туган илем синдә, якын дусларымнан айрылмай. Шыккан акышларның bilen sizle millagam ruzama birga oynabuz kan dostlar bilen sizle millagam ruzama havalarda aşkan Туған иллерге Туқран алтын шәшәләрге Житмейкен туған иллерге Житмейкен туған иллерге
Сізден башқа яшәу мүмкін түгел Йөрәкләренә баса сагышлар. Бер күрем дип тагын кайттым әле. Саумысыз, эй, саумы арышлар. Кем уйлаган, әйтче, юрауларым юш булыр дип шушы иртәдә. Туйыгызга туры килгәнменеш, басу үсте кабат сиркәдә. Килегез, кил, барыр юлда туктап, Бер иркәлим кайнар сулыштан. Алар сүзсез иңнәремә күрелә, башаклары шундай тулышкан. Сөн буенда йөрим сезне уйлап, иртәгәдән юлга чыгасым. Кавышуга түземлекләр җитсә, айрылуга ничек чыдарсың? Җылылыгы туган туфрагымның Табаныма сыңсә яш чактан, Арышларым үзәк тамыр булып, Йөрәгемә минем тоташкан.
Абы шагына, бигі оқы
Өстәлләрдә күпереп пешкән икмәк, хезмәткә дан, илгә тантана. Кара җиргә бертек төшкән мәлдән, ызаннарга тамган кайнар тирдән, киләчәкнең җыры башлана. Кыйммәтләрнең иң серлесе вакыт, мәңгелектер аның шикләре. Кыйммәтләрнең иң изгесе икмәк, фидакарлык күзгеседер икмәк, һәр бертеге тормыш үлчәме. Мәңгелектән килгән могҗиза ул, кыдрәтем шиксез җир анам. Яшел уҗым үскән киң кырлардан, алтын кешел тулган ындырлардан, туар көннең яме башлана. Игенченең кырда үткән көне, мең гомергә чыннан торырлык. Мең шатлыктан, яну борчулардан, яшәү гаме тулган ак уйлардан, һәм мең җырдан тора бер ырлык.
Тәмле исле кайнар икмәк күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тилбә халык йөрәге. Тәмле икмәк күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тилбә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәр кем телендә, икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табан түрендә. Икмәк белән авыр юлны җиңеләйтеп үтәсең, олы булсаң кешең арта, нәни булсаң үсәсең. Тәмле икмәк күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәр кем телендә, икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табан түрендә. Икмәк олуг изге ризык, бер нәрсә юк аңа тиң. Кибет тула икмәк булса, дөнья матур, дөнья киң. Тәмле икмәк күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәр кем телендә, икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табан түрендә.
Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән урак урырга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телем өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Кара икмәк зур мәсьәлә булган, 100 граммлап аны бүлгәннәр. Кыш теледәй шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай, әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар инде мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калашын, тик калашның тәмен белер өчен. Онытмайык аның карасын, онытмайык җәйге шилләләрдә җин сызганып кемнәр иккәнен. Онытмайык бәрәкәтле җирнең, кара икмәген.
Ya şurlarım
Әллә бар ул, әллә юк, хәзерге яш тук буын өчен тәбикмәк. Ачлык елны менә шул тәбикмәк, язмышымны минем хәл итмәк. Яраттым мин балта осталарын, чәйер исле алъяпкычларын, сизми калдым шулар тирәсендә сабый гомерем алга ашканын. Әтиләр йорт салды берничә пот бәрәңгегә мари белешкә. Йомышкалар арасында ялгыз утырам уйнап, кермим мин эшкә. Көндезге чәй, мин бит артык тамак, бүтәннәргә бары мин имгәк. Онытмаган әти, кырган башка шәпәген дә кайнар тәбикмәк, бүреген киеп минем янга чапкан. Бер сүз дә юк урлау хакында. Елады ул, олыларча үксеп, үзе игән бура артында. Үлгәндә дә хәтеремнән чыкмас, шул вакытта минем курыккан. Елады ул, баш пешкәннән түгел, оятыннан, гарлык, хурлыктан. Әллә бар ул, әллә юк хәзерге яш тук булын өчен тәбикмәк. Ачлык елны, менә шул тәбикмәк, язмышымны минем хәл итмәк. Ипинин да кадыры бетип бара. Кара ипи бираз искирген, киши алганынын түсү кеткен, ак кумашнын тамы кимиген. Хатырыбыз кыскарак шул биздин. Онотабыз киши болганны. Биздин әти-әни, әби-бабай шушы ипекейге туйганмы? Кадырын билген алар. Уалшыгын да ташламаган, әрәм итмәгән. Ашлык дигән нәрсә хәтерләрне туры тоткан, зәгыйф итмәгән. Стәлләрдә ничә төрле ризык, без белмибез нәрсә ашарга. Бусын әле авыз итеп була, бу күмәчне кирәк ташларга. Артыграк кыланабыз бугай, шама хисе бераз югалып. Хакыйкатны барлык, аңга килик, алга барык, дөрес юл алып. Аңлатыйк без шуна балаларга, кайда, нишек ипи үскәнен, ипи кисәгенә басып йөрү хәрәм, начар гамәл икәнен. Кулга тоткан шушы ипекәйне, тиешме без җиргә ташларга? Ашлык дигән яман, начар нәрсә килмәсен ул безнең башларга. Түш кесәгә салып йөртәсе бар, үзебезнең туган туфракны. Тирләр тамып, яргаланып киткән, кайгылардан кара янып беткән, туйдыручы туган туфракны. Шул туфрактан чыккан малайларбыз, кендегебез шуңа ябышкан. Айырмабыз булса шак кынадыр, шул туфракта үскән парыштан. Барыш үскән җирнең хуҗасыбыз, килмәгәнбез аңа кунакка. Тереләр дә атлый шул туфрактан, үлеләр дә шул ук туфракта. Бізні язмыш қайша ғилтіп бірі, Күз күрімі жетмес яқларға. Қаф таулар аша бәнгелеріні, Шушы туфрақ тартып қайдара. Тирлер тамып, ярғаланып кеткен, Қайғылардан қара яны біткен, Туйдырушы ғымын тұрақны, Үзі бізнің туған туфрақны. Түш кісеге салып ертесі бар, Білі бітірмей біз қадырын, Қай туфрақта болса туған ертім, Шул туфрақта болсын қадырын.
Туған жерім, үскен жерім, Ғади ғына бір ауыл, Ғади болса дая жеткеш, Өп ақшасы бұл ауыл. Туған ауым ұрамын, Қабат-қабат ұрадым, Башышымда қыш сайрады, Бәхіттім әйұрадым. Туған ауым ұрамын, Қабат-қабат ұрадым, Башышымда қыш сайрады, Бәхіттім әйұрадым. Ауылымның көпілләрін білмейм кімнәр ұтырпан. Туған тілім, мұңлы тілім, іші тілер ұрттан. Туған ауылым ұрамын, бабат-бабат ұрадым. Башышымда қыш сайрады, бәхітім әй ұрадым. Йыртлары яма болса да, Менім ауылым бұрынғы. Ұнытма туған ауылым, Яуда қалған ұлымны. Туған ауылым ұрамын, Бабат-бабат ұрадым. Башышымда қыш сайрады, Бәхітім әй ұрадым.
Тәпиге басарға тұрышып, біз мұнда қамылға ябышқан. Буынлар нықлығы, тазалық, ұшларда ұғылған арыштан. Еркелеп көтеріп ертмеді, ял дейтіп артқа да тепмеді. Ашлықтан шинесі едік біз, ешетті туған яқ ікмеге. Тілерге бүзәл жер салынған, асыл мұң сіңген бұяқларға. Иң ғади, иң бейік сөзлеріні біз мұнда ирендік ятларға. Дулқынға ташланған қызлар көк, қырларым күмілген рәшәге. Жыршы да, шағыр да болмады, мұнда ту, мұнда ұз, ешеді. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез игенчеләребезгә һәм авыл хезмәтчәннәренә багышланган игенченең маңгай сыры саен игелек дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Аны эфир өчен журналист Раил Садры, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Тапшыруда шагыйрьләр Кадир Сибгатуллин, Сибгат Хаким, Факил Сафин, Ангам Атнабаев, Ирек Белалов, Агния Сабирова Миңдебаева, Клара Булатова, Әгәрәй Рәхим шигырьләре яңгырады. Тапшыруыбыз республикабыз игенчеләрен, авыл хезмәтчәннәрен яңа эшләргә дәртләндерер дигән өметтә, барыгызга да исәнлек саулык теләп, кабат очрашканчыга кадәр дип сау буллашабыз. Киләсе елларыгыз күңелле булсын, дуслар!